Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan faol jamoatchi shoira Dilorom Isxoqova. Dilorom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Sovuqlardan qiynalmayapsizmi?
Sovuq, juda sovuq, o'zi sovuqqa yo'q odamman. Sovuq, lekin biz turgan joyimiz chidasa bo'ladi. Har holda shuba kiyib yurganimiz yo'q.
Uy issiqmi uy?
Yo'q, juda issiq, bir komfortni deb ayta olmayman. Lekin haliga odamni kasal qiladigan sovuq ham yo'q.
Uyingizni o'zingiz istasizmi yoki markaziyga ulanganmi?
Markaziy, bu o'sha dom markaziy. O'sha markaz qancha issiqlik bersa, shuni olib o'tiramiz.
Tosh issiq quvvatga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Tosh issiq quvvat agar shu markaziy nimani atapleniyani berayotgan bo'lsa, isitishi, demak aloqam bor. Boshqa joy berayotgan bo'lsa, demak aloqam yo'q.
Shu korxona bugun bayonot beribdi. Bosh muhandis Azizbek Karimbekovga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Demak, muhandisni bildirishicha, Toshkent shahridagi issiqlik quvvati quvurlarining 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan holda ishlamoqda. Ular eskirgan, kelgusida yana avariyalar yuz bermasligi kafolatlanmagan debdi. Xullas, buyog'i endi xudodan dedi-yu. Shunaqa ahvolda ekansizlar-da.
Bugun endi bu gapni aytish qishda. Bu juda uyat. 3 oy yoz bor. Mana oktyabr oyi ham to'la issiq bo'ldi. Bu degani sentyabr, oktyabr 5 oy bor. May oyini qo'shing. 6 oy, yarim yil muddatda ana o'sha 70%ni tuzatish o'rniga qishni o'rtasida, sovuqni va qishmasku sovuqlar kelganda endi biz kafolatlamaymiz, muzlab o'llaring degani bu.
Siz kvartirangizda shu mana shu holatda hozir bitta yengil ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkinmi, yo'qmi?
Yo'q, umuman yo'q, unday mumkin emas. Yengsiz ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkin emas.
Shu qadar sovuqmi? Bir termometringiz bormi? Nechi ko'rsatyapti hozir?
Yo'q, termometrim yo'q, nechi ko'rsatayotganini ayta olmayman, lekin haliga odam o'zini juda maza yaxshi sezadigan darajadagi issiqlik yo'q. Batareyalar qaynoq emas batareyalar, juda unda qaynab turgani yo'q.
Lekin rasman issiqlik berilgan.
Rasman issiqlik berildi. Bizni haligi bu, men hozir murojaatga kelaman. Bu haligi damkomlari kelib hamma joyi so'rab, havolarni chiqarib sovuq yaqinlashyapti deb harakatchan odam ekan, shunday bir harakatlar qildi. Batareyalar iliq, muzday emas, hamma xonada ishlab turibdi. Lekin bu hamma joyda shunaqa deb ayta olmayman.
Siz boshqa birovni kvartirasini aytyapsiz, a?
Ha, men Munojatni uydaman hozir.
Munojat kim? Munojatni
uyda. Qizim, Munojatni ketaman. O'sha yerda shu ahvol.
Qizingiz uyda sal iliqroq, shundaymi?
Iliqqina, har holda ikkita kichkina bolasi bor. O'ynab yugurib yurishibdi. Unaqa sovuqdan shamollagan joylari yo'q.
Siz o'zingizni uyingizda sal sovuqroq.
O'zimni uyimda gaz yoqilish kerak. Gaz yoqiladi. O'zimizniki bitmagan hali uy, u yerda nimaga o'rnatilgan gaz. U yerda gaz bo'lsa bo'ldi, juda isib ketadi uy.
Demak, boyadan beri biz qizingizni uyidagi ahvolni gaplashdik.
Qizimni uyidagi ahvol. Endi shu yerda hozir mana qish bo'yi shu yerda bo'laman. Shuning uchun men o'ylaymanki, to'g'ri gaplashyapmiz.
Ha. Bu qaysi tuman, Toshkentning qayeri?
Bu Chilonzor tumani.
Chilonzor tumani. Demak, issiqlik darajasi odam o'zini komfort sezadigan darajada emas.
Emas, yo'q. U darajada emas. Oynalar hammasi shu qishga tayyorgarlik qilingan, o'sha salofanlar tutilgan, tirqishlar bekitilgan, u issiqlikni uydan chiqib ketishiga hech nima yo'q. Lekin shunga qaramasdan maza qilib o'tiribsiz, o'tiribman deya olmayman.
Bir paytlar toshkentlik emaslar, agar bir o'rtog'ini uyiga kirib qoladigan bo'lsa va uy issiq bo'lsa, Toshkent qivoribsiz-u deyishardi. Hozir bunday pisandaga o'rin yo'q ekanda.
Demak, 70% o'sha issiqlik o'tkazuvchi quvurlar hammasi nosoz bo'lsa, avariya holatida bo'lsa, bu degani qishda hammanglar hali juda jabrini ko'rasizlar degani. Bu, men hayratga tushdim-da, mana shunaqangi bir murojaat bilan chiqishga inson o'sha yerda o'tirgan mas'ullar qanday bet ichidadi? Nima qilding yoz bo'yi? Nima qilding shu savol?
Endi bu birgina agar 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan bo'lsa quvurlarni, bu bir yozni ishi emas, bu bir necha yillardan beri kelayotgan kasal ekanda.
Bir necha yil yashang, bir necha yil, lekin ana shu yoz davomida hech bo'lmasa o'shani bir 20%ini to'g'ilash mumkin edi.
Rahmat.
6 oy axir. 6 oy davomida ancha ish qilish mumkin edi, chunki hamma rayon o'zini rayoniga qaraydi-ku.
Yo'q, endi u 72% quvurni shunchaki yamab yasqas bilan ish bitmaydi, hammasini almashtirish kerak, boshqa yangisiga almashtirish kerak. Yangisiga almashtirish juda katta pul turadi, aftidan shu pul yo'q o'xshaydi.
Ana shunday bo'lsa kerak, o'sha pul yo'q. Lekin odamlardan o'sha issiqlik uchun pul undiriladi, atapleniye uchun axir pul undiriladi-ku. Har bitta uydan o'sha kvadrat metriga qarab, kvadraturasiga qarab pul undiriladi. Mana shu bizga berilayotgan issiqlik uchun, issiq suv uchun pul undiriladi. Vaqtida to'lamang-chi, qani nima qiladi?
Ha, xo'p, boshqa mavzularga o'tamiz. Dilorom opa, bu Ozod Nazar, shoira Dilorom Ishoqova bilan gaplashyapmiz. Meni iltimosim bilan Shahlo Ahmedovani video klipini ko'rdingiz. U haqda ham gaplasharmiz. Hozir boshqa bir mavzu. Eshitdingizmi yo'qmi, Samarqandda maktab direktorlariga diktant yozdirishdi o'tgan haftada. Hozir mendan eshitayotgan bo'lsangiz kerak bu gapni, va shu maktab direktorlari diktant yozdirildi, direktorlarga diktant yozdirildi degan gap sizga qanday ta'sir qilyapti?
Men ochig'i men buni o'qidim.
Ha, o'qidingizmi?
Internetda o'qidim. Demak, juda kulgim keldi. Juda ham kulgim keldi. Endi gap shundaki, ham kuldim, ham esladim shu Qirg'izistonning prezidentiga qirg'iz tilidan insho yozdirishgani yodimga tushdi. U yerda o'tdi kerak edi, chunki o'zbek qirg'iz tilini naqadar biladi.
Ha, u qonunni talabi o'sha prezidentlikka nomzodlar, prezidentlikka nomzodlar o'shanaqa tildan imtihon topshiradi.
Qonunni bajarishdi. Bu juda go'zal ish bo'lgandi. Endi direktorlarga diktant yozdirish. Albatta, har qanday odam o'sha diktantni savodli yozish kerak. O'zbek tilida, o'zbek bo'lganingdan keyin savodli yozishlik juda go'zal. Yana bir boshqa tomoni bor. Direktor bo'lish bu faqatgina diktantga to'g'ri diktantni to'g'ri yoza olish, inshoni to'g'ri yoza olish degani emas. Direktorni juda ham boshqa vazifalari ko'p, juda vazifasi ko'p. Uni o'sha tashkiliy ishlari bor, o'sha boshqarishi kerak, juda ishi ko'p. Manimcha o'sha yerda bironta bir matematik yoki fizik yoki ximik direktor diktantda xatolarga, imlo xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, uniga qandaydir jazo qo'llanishi manimcha to'g'ri emas. Manimcha to'g'ri emas. Yaxshi ular o'zini ishda ishlasin, yaxshi o'sha imlo xatosiz yozsin. Lekin bir narsaki, odam yoshing o'tgan sari ko'proq imlo xato qilar ekan. Men masalan juda ko'p imlo xatolarga yo'l qo'yapman. Shuning uchun menga juda g'alati tuyuldi bu. Nima bu, bekorchilikdan qilinayotgan ishmi? Boshqa maktabda boshqa problema yo'q ekanmi? Maktablarimizda problema juda ko'p bu. O'sha direktor sarson sargardon yurib pul undirish kerak, tomni yamatish kerak, yangi parta olib kelish kerak. Juda ishi ko'p uni. Nahotki direktori layoqati diktant bilan va diktantda yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan imlo xatolarini bor yo'qligi bilan o'lchansa.
Lekin boshqa tomondan o'zbek shu yildan yilga savod masalasiga, xatosiz yozish masalasiga bir bee'tibor bo'lib borayotgandek-da.
Shunday. Xuddi shunday.
Bas shunday ekan, o'sha direktorlardan tortib shu savodli yozishni talab qilish balki to'g'ridir.
Yo'q, bu bilasizmi, qachon to'g'ri bo'ladi? Avvalambor o'sha buni kun tartibiga juda muhim masala qilib chiqarmaslik kerak. Buni juda ham ildizi chuqur ketgan narsada. Keling, mana O'zbekiston televideniyasini raisini olaylik. O'zbekcha manimcha o'zini familiyasi bilan ismini yoza olishi mumkin. O'zbekcha to'rt qator narsa yoza olmaydi. Hamma hujjatlar, buyruqlar rus tilida chiqadi. Masalan,
shuning uchun aytyapman-da, o'sha tilga munosabatni shakllantirish uchun kerak.
O'zbek tilini bilasanmi yo'qmi degan masalani ko'tarish kerak. Mana prezidentimiz gapiradilar. Gapirishi o'zida tilni yozma yozuv saqlamaydi. Tilni saqlaydigan narsa, tilni rivojlantiradigan narsa bu og'zaki nutq. Hech qaysimiz yozma ravishda gaplashmaymiz. bir-birimizga xat yozib, zapiska berib o'tirmaymiz. Biz og'zaki gaplashamiz. Ana shu avvalambor nutqni to'g'rilashimiz kerak.
Masalani boshqa jihatini ochib qoldingiz. Mirziyoyevni o'sha og'zaki nutq haqida men bir narsa o'ylab yuribman, balki yozarman. Sizga qanday yoqadimi Mirziyoyevni shu to'pori bir joydari gapirishi?
Yo'q, menga yoqmaydi. Har qanday inson, u prezident bo'ladimi, o'sha maktab direktorimi yoki oddiy inson minbarga chiqib gapiryaptimi, ommaga gapiryaptimi, o'zini nutqini to'g'rilashga majbur. Avvalambor yaxshi bo'ladi oilada to'g'ri gapirilsa, hamma joyda to'g'ri gapirilsa. Ana shu tilni saqlaydi. Tilni bulg'anishdan, tilni yo'qolishdan, buzilishdan shu saqlaydi. To'g'ri nutq saqlaydi. Lekin Mirziyoyev juda tarafdori ko'p. Unga jon quloqi bilan odamlar eshityapti uni. Minbarga chiqib turib, televizordan mana shunaqa juda buzib, tilni juda buzib gapirganda, men Mirziyoyevdan emas, uni atrofidagi konsultantlardan xafa bo'lamanki, nima uchun etishmaydi. Karimov bir umr o'zbek tilini buzib gapirib o'tib ketdi shu dunyodan.
Endi o'sha Karimovni nutqi fonida Mirziyoyevni joydari gapirishi ko'pchilikka yoqyapti-da.
Mana shu eng qizig'i, mana shu bizni saviyamizni bildiradi. Kimga yoqayotgan bo'lsa, uni saviyasini juda pastligini bildiradi. Men masalan yo'l qo'ymaslik kerak bu narsaga. Hech kimga haqqi yo'q. Hech qayerda bu jaydarlikdan ham tashqari nihoyatda talaffuz chatoq. Ham asosan buzib gapiradilar. Hamma so'zni buzib gapiradi. Shevada gapirish mumkin emas. O'zbek tilini normalari bor.
Xo'p. O'zbekni
normalariga rioya qilib gaplashishimiz kerak.
O'zbekni, o'zbek tilini posbonlaridan biri deb aytish mumkin bo'lgan bir odam bilan bog'liq voqeaga o'tamiz endi. Yozuvchi Mamadali aka Mahmudovni O'zA axborot agentligi, Davlatning axborot agentligi kuni kecha, aniqroq kecha, bugun mana siz bilan 15-noyabrda gaplashib turibmiz, 14-noyabrda suhbat e'lon qilindi, O'za suhbatga tortibdi. Bilasiz, Mamadali aka bilan salom alayginiz borligini bilaman. Tinglovchilarimizni xabari bo'lish kerak, u kishi o'sha 99-yilgi portlashlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan, 14 yil o'tirib chiqdi, bir necha yil oldin ozodlikka chiqdi. Mana shu voqeani siz qanday sharhlagan bo'lardingiz? Kecha xalq dushmani sifatida, davlat dushmani sifatida jazolangan odam bugun davlatni eng yuqori rasmiy matbuotida suhbatga chaqirilyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Nima o'zgaryapti?
O'zgaryapti munosabat. Munosabat o'zgaryapti. Men juda xursand bo'ldim. Men bugun ertalab eshitdim bu narsani va Mamadali Mahmudov uchun, ustoz uchun juda xursand bo'ldim. Uni bu reabilitatsiyasi deb bilaman. Mamadali Mahmudov reabilitatsiyasi deb tushundim bu. Xursand bo'ldim uni yozuvchilar uyushmasiga tiklashayotganini eshitib xursand bo'ldim. Chunki nohaqlik o'zini o'rnini haqiqatga bo'shatib beryapti, sekinlik bilan. Lekin Mamadali Mahmudov masalasida shuna masalani ko'tarilishi, Mamadalikadan intervyu olishi va balki ertangindan boshqa joylarda bu intervyuni berilishi, men o'ylaymanki, Mamadali akani bu reabilitatsiyasi, bu Mamadali aka hech qanday hukumatga qarshi yoki davlatga qarshi bir nima ish qilmagani yoki portlatgan, bu hammasi uydirma ekanligini, boshidan oyoq to'qib chiqarilgan narsa ekanligini, uni portlashga aloqasi yo'q ekanligini o'zlari tan olib Mamadali akani yoniga kelishdi.
Yo, bunday gapni aytish uchun, yo to'xtang, bunday gapni aytish uchun yuridik reabilitatsiya bo'lishi kerak. Yuridik. Hozir ma'naviy reabilitatsiya haqida gapirish mumkin. Endi mana shu ma'naviy reabilitatsiya ortidan yuridik reabilitatsiya ham bo'lishi mumkinmi?
Albatta bo'ladi.
Men bugun ishonasiz-a?
Ishonch hosil qildim. Men bugun ishonch hosil qildim. Boshqalarini bilmadim, lekin Mamadali aka masalasida men bugun ishonch hosil qildim. U ham bo'ladi. Endi Mamadali aka bitta advokat yollab bu harakatni boshlash kerak yoki mana o'zi borib o'sha arizani yozib mana shu masalani qayta ko'rish va undan bu ayblovlarni olib tashlashini talab qilib oliy sudga chiqish kerak. Men o'ylaymanki, Mamadali akaning talabi qondiriladi va undan bu ayblov olib tashlanadi. Yuridik jihatdan ham qonuniy u oqlanadi.
Bu bunday munosabat bir kishiga, yozuvchi Mamadali Mahmudovgagami yoki umumiy tendensiyami bu?
Yo'q, men umumiy tendensiya deb ayta olmayman. Boshida hamma siyosiy mahbuslar birin-ketin chiqib boshlaganda men o'yladimki, bu inson huquqlari huquqbonlarga va muxolifatchilarga munosabat keskin o'zgardi deb o'ylagandim. Lekin bu narsa bo'lmadi. O'sha muxolifatga munosabat, keyingi bo'layotgan voqealar o'sha huquqbonlarga munosabat hali beri o'sha risoladagidek bo'ladigan, ya'ni ularni o'sha davlatning, prezidentning ayniqsa eng yaqin yordamchilari aslida ekanligini anglab yetadigan darajada emas ekan. Mamad nima uchun aynan Mamadali aka? Chunki eng mashhuri Mamadali aka. O'sha nimada bugun O'zbekistonda yashayotgan shu muxolifatda bo'lganlardan eng mashhuri Mamadali aka. Tinimsiz asarlari.
Va shuning uchun ham bu kishiga shundoq munosabat bo'lyapti.
Shunday bo'lyapti.
Siz umumiy tendensiya emas deyapsiz va shu fikringizga kuni kecha yoritganimiz boshqa bir xabarni yodingizga solmoqchiman, tinglovchining ham yodiga. Endi gap yozuvchilar ustida, yozuvchi ustida ketayotgani uchun yozuvchini misol keltirmoqchiman. Safar Bigjon degan yozuvchi bor, bilasiz, Shvetsariyada siyosiy boshpanada yashaydi. U kishini fuqarolikdan mahrum qilishibdi. Va bu o'tgan yili yuz bergan voqea, o'sha Shavkat Mirziyoyev davrida. Endi kim belgilayapti shu siyosatni deb o'ylaysiz? U biriga marhamat, gazetalardan, axborot agentliklaridan joy, ikkinchisiga pasportini ham olib qo'yishyapti. Bu kim belgilayapti bunday siyosatni?
Baribir prezident belgilaydi buni. Men juda yiroqman, qandaydir sabotaj qilishyapti, prezident bilmaydi buni, u esimda qilyapti buni, falon qilyapti degan fikrlar menga nima uchundir umuman kelmaydi. Buni faqat prezident belgilaydi. Mana shu kursni, borayotgan yo'lni prezident belgilaydi.
Ha, xo'p.
Shavkat Mirziyoyev ham o'z qo'l ostidagilariga juda qattiq turadigan prezident. U har xil o'yin qilishlariga yo'l qo'ymaydi. Yo'q, qo'yib tomosha qilib o'tirmaydi, bugun bundoq, ertaga bundoq demaydi. Hammasi shaxsan prezidentni buyrug'i, kelishuvi va uning ruxsati bilan qilinadi har bitta ish. Bu mening nuqtai nazarim.
Tushunarli. Ozod Nazar Toshkentdan, shoira Dilorom Ishoqova. Mana endi Shahlo Ahmedova masalasi. Suhbatdan oldin ataylab men sizdan iltimos qildim. Videoni ko'ring. Video klipni ko'ring, shundan kelib chiqib gaplashaylik dedim va ko'rdingiz, a?
Ko'rdim, to'la.
Xonanda Shahlo Ahmedovani video klipi Letnie dazhdi degan o'rischa ashulaga olingan video klip va shu video klip tufayli u kishi litsenziyadan mahrum qilindi O'zbek konsertni 13 noyabr kungi qarori bilan. Nima deb izohlashganini o'qib beraman. Xonanda Ahmedovaning Letnie dazhdi deb nomlangan video klipida milliy ma'naviyatimizga yod bo'lgan, tomoshabinlarning e'tiborini jalb etish uchun xalqimiz mentalitetiga zid, sharqona odob-axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan harakatlardan ham tap tortmay, yigit va qizning ishqi kechinmalarini ochiq-oshkora ifoda etib, buni andishasizlarcha tasvirga olib, keng ommaga namoyish etgan deyapti. Siz qo'shilasizmi O'zbek konsertni shu fikriga?
Endi bilasizmi, juda sal vahimaroq. Men o'zim hozirgina ko'rib chiqdim buni. Menga birgina yoqmagan narsasi kiyimi ochiq. Qolgani estrada ko'taradigan narsalar. O'sha klip estrada ko'taradigan narsalar. Bu yerda Shahlo Ahmedova emas, Shahlo Ahmedovani o'sha qo'shiqdagi bir qahramonining kechinmalari. Bu bir film. Film shunaqa bir janrki, bu istagan narsani ko'rsatish mumkin. Keyin odam insonni axloqini klip bilan ham buzib bo'lmaydi, klip bilan tuzatib ham bo'lmaydi. Bu hamisha biznikilar mana shunaqa bir qarich bilan o'lchashadiki, bitta klip yoshlarni axloqini buzadi. Ularni nazarida paranji kiyib haligi atlas lozimda chiqsa, bu albatta axloqni tuzatadi. Unday emas. Shuning uchun bu yerda mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi, axloqsizlik, u bu degan gaplar haddan tashqari baland gaplar. Haddan tashqari juda keskin gaplar men nazarimda. Ochig'i menga yoqmadi, bu shaxsiy menga yoqmadi, men juda ochiq kiyingan, o'sha yerda bir nimalarda haddan tashqari ochiq, yelkalari ochiq, shu narsa menga erish deyildi. Boshqa hamma narsani juda normalni qabul qildim. Bo'lmasa mening yoshim ham 64 da. Ming'irlaydigan paytim, voy undoq ekan, voy mototsikl ustida o'tirib quchoqlashib, to'yidi, buyidi deydigan gaplarni rosa ming'irlaydigan kampir bo'lgan paytim, lekin bu juda bir qo'rqinchli narsa ko'rganim yo'q. Uni bir ogohlantirish bilan o'ziga hech e'lon qilmasdan qilish mumkin bo'lgan narsa edi. Men afsuski men tanimayman bu xonandani, men umuman o'zbek estradasini eshitmayman, tanimayman. Lekin yoshlarga yoqsa kerak deb o'ylayman shu narsa.
Shahlo Ahmedovaning video klipi bo'yicha men hozir siz bilan munozaraga kirishmoqchi emasman. Mana siz video klipni ko'rdingiz. O'zbekistonlik Toshkentda yashayotgan 64 yashar ayol sifatida o'z munosabatingizni bildirdingiz. Menimcha shu yetarli bo'ladi. Ozod nazarda bugun shoira Dilorom Ishoqova mehmon bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling.